þið mig nú eftir þessu, náttúrulega það sem ég gat.
Já, já.
Já.
Og svo komstu vestur.
Svo kom ég vestur og svo giftist ég Valdimar 1915.
Já, já. Og þá fóruð þið að búa.
Sumarið 1914. Vittu nú við.
Já.
Sumarið 1914, þá er ég á Gilstöðum, já. Já, já, ég fór í skólan sko haustið 1912, 12 og 13 og 13 og 14.
Já, já.
Ég er það tvo vetur.
Já, já.
Já.
Og 1915 er þetta kofinn vestur alfarið og farin að búa með eiginmanni þínu.
Þá giftum við okkur vorið, 1915.
Já, já.
Já. Sumarið 1914, þá var ég á Gilstöðum.
Já.
Já. Og haustið var ég víst í vinnu hér á Hvammstanga, líkli í sláturvinnu.
Já.
Já.
En hvar fóruðu að búa þá?
Við fórum að búa á parti á Grafarkoti.
Já.
Já.
Ég man eftir því að koma inn í sinni til ykkur þess.
Jæja. Ekki maður eftir því.
Nei, það er ekki hún. Við vorum að sækja mó.
Ha?
Það var tekin upp mórðar og við vorum að sækja mó þarna. Strákarnir voru hann með sig og gamlega.
Já. Var tekin upp mórðar upp í hellinu eða fram á Holtinu?
Já, fram á Holtinu.
Holtinu, já. Var það þegar við vorum þar?
Já.
Komið ekki heim?
Jú, jú. Og komum inn.
Og komið það til okkar?
Já, ég man það nú ekki, en ég man eftir því að Valdimarinn var eitthvað lasinn og hann lá upp í rúmi og sast þar fyrir framan hann.
Já.
Já, já.
Það var nú ekki verið að verða lasinn fyrir alvöru þá,
nei. Nei.
Ekki að það hefur 1915. Já, nei, það hefur verið seinna.
Það hefur verið seinna, já.
Já, já, já.
Já, já, það hefur verið 16 eða 17.
Já,
hvað
já, já.
Hvað voruðu lengi þar?
Já.
Hvað varstu lengi þar?
Við vorum þar í fjögur ár, eða voru, að þangað til voru sem hann dó. Það var við vorum.
Hvenær var það sem hann dó? Það var
1919,
já.
Já.
Þetta hefur líklega verið 17, gæti ég trúið.
Já, já, hann var farin að verða lasinn þá.
Já.
Svona af og til.
Já.
Það er lengi að búa sig þetta. Já. Mein.
Já.
Og er ekki enn hægt að lækna það.
Nei.
Að minnsta kosti gengur illa.
Það hefur verið krabba með þetta
sem. Já, já.
Já. Maður heyrði nú að það hefur verið berklað einhvern tímann.
Ha?
Maður heyrði nú að það hefur verið berklað einhvern tímann.
Nei, nei, það voru engir berklar.
Nei, nei.
Jónas Eidin Kristjánsson, hann skara nú upp.
Já.
Áramótin 18 og 19.
Já.
Og hann sagði mér það sjálfur, sko, hann sagði að það hefur verið. Það hefði ekkert verið hægt að gera, þetta væri krabbi og það hefði verið komið bæði í maga og lifur.
Já.
Og maður réði nú ekki við hann þó það væri nú minnasakan.
Mm.
Nei, nei.
Já, já. Og þið áttuð eina dóttur var það ekki?
Jú, við eignuðumst tvær önnur fæddist andvana.
Já, það var einmitt það.
Já.
Já, já.
Það held ég. Þorbjörg var 30 ára þegar pabbiðar dó.
Já.
Já.
Og hvert fóruð þið þá?
Og hún.